สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับสรุปข่าวสำคัญมองขาดทั่วอากาศการลงทุนกับฟีโนเมนาโฉมใหม่นะครับวันนี้วันที่7มีนาคมครับเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติคันติพะโลนะครับแล้วก็พี่แบงค์ใช้นนท์การจันนันครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
ครับสวัสดีครับปั๊บครับ
ครับก็วันนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะเห็นหน้าตานะครับรูปแบบของเราเปลี่ยนไปโลโก้ใหม่นะครับแล้วก็วิดีโอเข้ารายการใหม่แต่พิธีกรยังเป็นคนเดิมนะครับยังเป็นผมยังเป็นพี่แบงค์แล้วก็เป็นพี่เจสเป็นพี่หยงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนพิธีกรนะครับ
แต่คนดูเขาน่าจะมาลุ้นเรื่องนี้หรอไม่หรอกเขาอยากจะรู้มากกว่าว่าการรีแบรนด์เปลี่ยนโฉมครั้งนี้จะเปลี่ยนอะไรกับฟีโนเมนาซึ่งเราก็เตรียมมาอัปเดตด้วยแต่ว่าขอเป็นข่าวหลังๆแล้วกันเพราะว่าตลาดมันก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาข่าวสารเรื่องการลงทุนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องติดตามกันเช้านี้นะครับ
ครับก็วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนครับสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญก็คือตัวเลขอัตราการว่างงานและการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนนะครับออกมาเปิดเผยแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับถ้อยแถลงของประธานเฟดบอกว่าพร้อมนะครับที่จะส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยแต่ก็ตามเนี่ยก็ยังคงเฝ้ารอตัวเลขเศรษฐกิจนะครับว่าออกมาเป็นทิศทางที่ธนาคารกลางสหรัฐคาดหวังไว้หรือไม่ขณะเดียวกันนะครับก็มีการส่งสัญญาจากธนาคารกลางจีนด้วยนะครับที่ธนาคารกลางจีนก็บอกว่ายังคงมีโอกาสมีช่องว่างมีพื้นที่ให้มีการปรับลดอัตราส่วนการสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือว่า RR ลงเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวครับของราคาคริปโตเคอเรนซีราคาทองคำที่ตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ในจุดที่เป็นแนวโน้มนะครับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับพี่แบงค์ครับ
ครับผมได้เลยครับ
ครับก็มีคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์แต่เช้าเลยนะฮะว่าเป็นรูปแบบใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับ
มีคุณบุปผาเขาเข้ามาแต่เช้าเลยนี่คอมเมนต์ตั้งแต่7โมงครึ่งพี่ปั๊บบอกว่ารอฟังการรีแบรนด์เหมือนจะรู้ว่ายังไงก็คงต้องอัปเดตกันเดี๋ยวรอไปฟังตอนท้ายนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันกับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้กันก่อนครับดัชนีสำคัญ3ดัชนียังบวกขึ้นมาได้นะครับดาวโจนส์บวกขึ้นมา 0.2% S&P 500บวกขึ้นมา 0.5 นะครับแล้วก็ Nasdaq ครับบวกขึ้นมา 0.58% ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้จากความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ประธานเฟดออกมาบอกว่ายังคงคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะลดลงเมื่อไหร่เนื่องจากยังต้องรอความคืบหน้าเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังคงมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเห็นสัญญาณที่ดีของการปรับตัวลงมาของเงินเฟ้อนะครับนอกจากนี้ตลาดก็เฝ้ารอครับตัวเลขการว่างงานตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ประกาศกันในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐครับรีบาวด์บวกขึ้นมาได้นำมาโดยนะครับหุ้นใหญ่อย่าง Nvidia ครับเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมา 3.18%ตามมาด้วยหุ้นของ AMD นะครับในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อย่างไรก็ตามเนี่ยหุ้น7นางฟ้าตัวอื่นอาจจะไม่ได้บวกเหมือนหุ้น Nvidia นะครับมี Microsoft ติดลบไป 0.14% Google ลดลงไป 1% Apple ติดลบไป 0.6% Tesla อันนี้ดูเหมือนจะน่ากังวลนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ราคานี้ปรับตัวลงมาแรงกว่าเพื่อเลยติดลบไป 2.3% หลังจากที่มีข่าวนะครับว่าแกนแซลลี่เนี่ยมีการปรับลดประมาณการเป้าหมายครับของราคาหุ้น Tesla เนื่องจากกังวลนะครับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็เรื่องของรายได้ที่อาจจะชะลอลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าครับพี่แบงค
์ครับผมไปดูตัวดัชนีกันครับดาวโจนส์นะฮะปรับตัวบวกขึ้นมาได้75จุดแต่จะเห็นว่าการปรับตัวลงเมื่อวันอังคารนั้นปรับตัวลงแรงมากกว่า400จุดหรือ 1% ทำให้ลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันแต่ว่าอย่างไรก็ตามดาวโจนส์เนี่ยเป็นตัวที่เราต้องดูว่าจริงแต่ถ้าเทียบผลตอบแทนหรือ performance ของดัชนีของหุ้นอเมริการะยะยาวเนี่ยดาวโจนส์ถือว่าเป็นดัชนีที่ค่อนข้าง underperform นะเมื่อเทียบกับ S&P กับ Nasdaq เพราะนั้นดาวโจนส์ลงมาอาจจะหลุดแนวรับระยะสั้นลงไปแล้วแต่ก็ต้องไปดูตัวอื่นว่าหลุดตามด้วยหรือไม่ด้วยหรือไม่นะครับซึ่งปรากฏว่าตัว S&P 500เนี่ยมีการปรับฐานลงมาเมื่อวันอังคารด้วยเช่นเดียวกันถึง 1% แต่ว่าก็ไม่หลุดแล้วก็ยังไม่ลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย20วันเพราะฉะนั้นการปรับฐานใดๆที่เกิดขึ้นณตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่เช่นเดียวกับตัว Nasdaq นะครับก็เส้นค่าเฉลี่ย20วันนั้นสามารถรับอยู่ ตั้งแต่เมื่อวันอังคารเมื่อวานนี้ก็รีบาวกลับขึ้นมาได้91จุดหรือประมาณ 58% นะครับรัสเซล 2,000 นะครับเป็นตัวดัชนีที่บวกแรงที่สุดในบรรดาตัวดัชนีของหุ้นอเมริกาทั้งหมดนะแต่ก็บวกไม่ได้แรงกว่าเยอะบวกได้ 0.7% เริ่มเห็นสัญญาณความแข็งแกร่งของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมากขึ้นในช่วงประมาณ 3-4 วันทำการที่ผ่านมาต้องมาดูว่าเป็นการแข็งแกร่งเอาท์เพอร์ฟอร์มและจะทำให้รัสเซล 2,000 เอาท์เพอร์ฟอร์มดัชนีอย่าง S&P 500หรือดาวโจนส์ได้ในระยะยาวหรือเปล่าเพราะตอนนี้เป็นช่วงรอบของการประกาศงบหรือว่าประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส4ของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมาเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มมากันแล้วนะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ครับล่าสุดก็เมื่อวานนี้เอาและไม่อยู่ฮะสุดท้ายยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันไม่ไหวหลุดลงมาโดยเมื่อวานนี้ค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นอ่อนไปถึง 0.4% ภายในวันเดียวนะฮะหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันและหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันด้วยเช้านี้อยู่ที่ 103.29เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องมาวัดแนวรับครับเพราะว่า2เส้นค่าเฉลี่ย200วันเอาไม่อยู่เรามาดูกันว่าแล้วลงไปได้ถึงขนาดไหนก็มีFibonacci 50% คือถ้าลงมาได้ครึ่งทางของที่ตัวเองขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ 102.79 แต่ถ้าลงมาแบบว่าถ้าเป็นเวฟ A ที่ลึกหน่อยนะ 38.2 เราอาจจะเห็นตัวดอลลาร์อินเด็กซ์แถว 102.28 งั้นตอนนี้เราอยู่ในโหมดของช่วงดอลลาร์อ่อนค่าดอลลาร์อ่อนค่าเป็นผลดีกับอะไรเนี่ยถ้าจะหาโอกาสระยะสั้นเนี่ยเราได้ตีมแล้วนะครับไปดูบอนด์ยิลด์ต่อครับบอนด์ยิลด์2ปีนะครับก็จะเห็นว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันบอนด์ยิลด์2ปีในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นพยายามขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันไม่ผ่านแล้วก็มีแรงซื้อกลับมาจุดสูงสุดของรอบเนี่ยอยู่ที่วันที่26กุมภาพันธ์วันนั้นน่ะเทรดจุดสูงสุดยิลด์เนี่ยอยู่ที่ 4.7%ตอนนี้อยู่ที่ 4.56 ลงมาจากจุดสูงสุดประมาณ20 basis point นะครับบอนด์ยิลด์10ปีก็เช่นเดียวกันนะครับก็ปรับตัวลงมาก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาล่าสุดอยู่ที่ 4.1 ก็ลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมาเป็นวันทำการที่3และถ้าเช้านี้ยังอยู่แถวนี้ด้วยสะท้อนให้เห็นว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดบอนด์นะบอนด์ยิลด์เริ่มมีการปรับตัวลงแสดงว่านักลงทุนเริ่มเห็นสัญญาณว่าถึงแม้ตัวเลขการจ้างงานในช่วงที่ผ่านมาจะยังแข็งแกร่งตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์บางตัวจะแข็งแกร่งเงินเฟ้ออาจจะรอลงน้อยกว่าคาดแต่ตอนนี้ตลาดก็ยังเชื่อว่าเฟดจำเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยอยู่ดีซึ่งโอกาสตอนนี้อยู่ที่วันที่1มิถุนายนก็เลยทำให้เนี่ยครับดอลลาร์ก็อ่อนค่าและมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดบอนด์ครับ
ครับไปดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของยุโรปบ้างครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับดัชนี DAX ของเยอรมนีบวกขึ้นมา 0.06% ฟูซี่100อังกฤษครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ 0.4% CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 0.2 นะครับยูโรซ็อก50บวกขึ้นมาได้ 0.47% ครับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นไปทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ว่า All Time High กัน1วันได้รับแรงหนุนมาจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็หุ้นในกลุ่มการเงินนะครับขณะที่ตลาดเองก็ตอบรับครับกับการส่งสัญญาณของประธานเฟดโจมพาวเวลเมื่อคืนนี้แล้วก็วันนี้นะครับวันที่7มีนาคมที่ยุโรปจะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ด้วยนะครับจะเห็นว่าดัชนียูโรซ็อก50ยูโรซ็อก600เนี่ยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมานะครับเนื่องจากนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ามกลางกระแสนะครับความนิยมเรื่องของ AI ผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนและคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างนั้นก็ตามการประชุมในรอบนี้ตลาดคาดว่า ECB จะคงดอกเบี้ยไว้ก่อนแต่ก็น่าจะสัญญาณการส่งออกมานะครับว่าจะเริ่มเห็นการลดดอกเบี้ยในปีนี้แต่จะลดเมื่อไหร่เนี่ยตลาดคาดหวังว่าวันนี้ครับน่าจะมีการส่งสัญญาณจาก ECB ออกมาให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นครับ
อือฮึครับผมมีคนถามนะ ว่าตัว Russell 2000เนี่ยเป็นหุ้นขนาดเล็กที่ต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างตัวดัชนีตลาดหุ้นอเมริกามันมี Russell 3000คือทั้งตลาดเลย2000เนี่ยคือ2000อันดับล่างที่อยู่ใน Russell 3000โดยที่จะต้องเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องอย่างน้อยๆ 50% ของวันซื้อขายทั้งหมดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ต้องจำเป็นที่ต้องมีสำนักงานใหญ่หรือมีเฮดควอเตอร์อยู่ที่สหรัฐส่วนว่าจะมีการขายหรือว่าไปทำธุรกิจที่อื่นหรือเปล่าด้วยต่างประเทศด้วยหรือเปล่าไม่ได้มีปัญหาแต่ขอให้มีเฮดควอเตอร์อยู่ที่สหรัฐเอาแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันเลย represent หรือเป็นตัวแทนของหุ้นขนาดเล็กที่อยู่ในสหรัฐซึ่งเล็กในสหรัฐก็ยังใหญ่อยู่ดีเมื่อเทียบกับบ้านเรานะฮะอ่ะไปดูที่กราฟของกราฟสัญญาณทางเทคนิคของตลาดหุ้นยุโรปกันหน่อยครับ ยูโรซอก50นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องทำทดสอบทำนิวไฮนะออทามไฮ 4,915 จุดคือจุดที่เขาอยู่นะตอนนี้สัญญาณตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือ RSI เนี่ยอยู่ที่โซน overbought คือเหนือ70มาครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนเต็มๆแล้วก็จะเห็นไหม overbought ไม่ได้แปลว่าลงมันก็ยังสามารถที่จะลากขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่สัญญาณตัว MACD เนี่ยเริ่มแคบลงมาเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่ได้เกิดเซลล์ซิกแนลแต่จะเห็นว่าการไม่ไปต่อก็เลยทำให้ตัวซิกแนลจาก MACD ในกราฟรายวันเนี่ยเริ่มใกล้เคียงจะตัดมาเป็นเซลล์ซิกแนลตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรียกสัญญาณของการปรับฐานช่วงสั้นซึ่งถ้ามองในมุมของ MEVT ที่ผมคุยกับคุณเจษคุณหยงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาการย่อใดๆของหุ้นยุโรปอาจจะหมายถึงเป็นโอกาสซื้อนะทุกคนนะยูโรซ็อก600ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการปรับตัวบวกขึ้นมาก็ทำออลไทม์ไฮอยู่เช่นเดียวกันDAXของเยอรมันนะครับยังไม่ได้ทำ All Time High จุดสูงสุดของรอบเนี่ยอยู่ที่วันที่1มีนาคือวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไซด์เวย์อยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ปรับฐานลงแรงนะครับมีก็มีเนี่ยตัวอังกฤษนี่แหละฮะที่ยังไซด์เวย์อยู่อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะครับหุ้นในอังกฤษเนี่ยเป็นตัวกดดันเขาเรียกว่าเป็นตัวอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากที่สุดเลยแหละในตลาดหุ้นยุโรปทั้งหมดไปดูค่าเงินนะครับค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์พอดอลลาร์กลับมาอยู่ในทิศทางอ่อนค่าเนี่ยยูโรค่าเงินยูโรก็แข็งค่าขึ้นมานับตั้งแต่วันวาเลนไทน์เนี่ยแข็งขึ้นมาเรื่อยๆเลยจาก 1.07 ตอนนี้อยู่ที่ 1.09 ในขณะที่ค่าเงินปอนด์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เส้นค่าเฉลี่ย200วันรับเขาไว้พอค่าเงินดอลลาร์อ่อนปอนด์ก็กลับมาแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตอนนี้อยู่ที่ 1.27 นะครับ
ครับมาดูต่อนะครับที่ของตลาดหุ้นเอเชียบ้างครับวันนี้เปิดมาแล้วนะครับดัชนีนิกเกอิ225ของญี่ปุ่นเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยครับตอนนี้กลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ 40,000 จุดกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใกล้เคียงกับจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์หรือว่าออลไทม์ไฮกันอีก1เซสชั่นครับโดยเช้านี้บวกขึ้นไปต่อ 0.22% มาอยู่ที่ระดับ 40,200 จุดนะครับทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจีนครับเมื่อวานนี้หุ้นจีนเคลื่อนไหวผสมผสานนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเซินเจิ้นไชน่า F50 ติดลบไปแต่หางเสงฮ่องกงเมื่อวานนี้รีบาวด์บวกขึ้นมาได้ครับบวกขึ้นมา 1.7% นะครับท่ามกลางความคาดหวังว่ารัฐบาลจีนจะใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการคลังแล้วก็นโยบายการเงินล่าสุดก็มีการออกมาส่งสัญญาณจากธนาคารกลางจีนนะครับว่าพร้อมจะกระตุ้นเศรษฐกิจอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการลดสัดส่วนการสำรองของธนาคารพาณิชย์ครับแล้วก็หุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้ถือว่ารีบาวด์ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยครับดัชนีเซตอินเด็กซ์ปรับตัวบวกขึ้นมา11จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,370 จุดหลังจากลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบประมาณ3ปีนะครับลงมาแตะ 1,350 จุดครับคอสปีเกาหลีใต้เช้านี้บวกขึ้นมา 0.6% หุ้นของอินเดียเมื่อวานนี้ก็บวกมาได้นะครับอย่างไรก็ตามเวียดนามหลังจากที่เอาท์เพอร์ฟอร์มแล้วค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเวียดนามก็เริ่มย่อลงมาแล้วเมื่อวานนี้ครับ
ครับผมนิกเกอินะครับเดินหน้าทำออลไทม์ไฮเช่นเดียวกับโทปิกส์โดยโทปิกส์เนี่ยโอ้โหวันนี้เปิดกระโดดมีแก็ปด้วยนะบวกอยู่ 0.5% ไปต่อเรื่อยๆเลยฮะทั้ง2ตลาดนะมีอยู่ก็ถือขึ้นไปคอสปีของเกาหลียังไม่สามารถที่จะผ่านแถวๆประมาณ 2,670 ยังไม่สามารถผ่านได้แต่ว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยก็ทำตัวเป็นแนวรับชั้นดียังไม่หลุดด้วยเช่นเดียวกันมันก็มีโอกาสไปต่อด้วยเช่นเดียวกันนะและในสภาวะที่ค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าแบบเนี้ยผมคิดว่าคอสซึ่งคอสปีเนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกตลาดหุ้นสำคัญที่อยู่ใน MSCI Emerging Market น่าจะช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยหนุนตัว MSCI Emerging Market ในภาพรวมได้นะครับหางเสงเมื่อวานนี้บวกไปแรงวันนี้เช้านี้เปิดขึ้นมาลบอยู่ 0.12 ก็ไม่ได้ถือว่าลบเยอะนะฮะตัว H-Share ครับเมื่อวานนี้เปิดบวกไปแรงบวกไปถึงเกือบ 2% เช้านี้บวกอยู่ 0.36% ก็ขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันอีกครั้งนึงสำหรับผมเนี่ยห่างเซ็งกับตัว H-Share เนี่ยผมดู H-Share เป็นหลักมากกว่าเพราะ H-Share เนี่ยมีหุ้นทางที่อยู่ในจีนแล้วมาจดทะเบียนในฮ่องกงเนี่ยแล้วมัน represent ตัวตลาดความเป็นจีนมากกว่าตัวฮ่องกงเนี่ยดัชนีของตัวเขาเองเนี่ยตัวที่คำนวณอยู่ข้างในนั้นเป็นพวกธนาคารกับพวกหุ้นเทรดดิ้งจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ส่วนสำคัญนะฮะถ้าตัว H-Share ดูแข็งแกร่งตัวที่เราต้องตามมาแล้วจับตาดูซึ่งเช้านี้เปิดหรือยังเอ่ยเช้านี้ยังไม่เปิดนะอยากเช้านี้ยังไม่เปิดรอหน่อยแต่ว่าก็จะเห็นว่า CSI 300เนี่ยมีการดีดขึ้นมาแรงถ้าดูจากแพทเทิร์นน่ะสัญญาณการรีบาวด์ค่อนข้างชัดสัญญาณการรีบาวด์ค่อนข้างชัดนับตั้งแต่ประมาณวันที่5วันที่4วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะล่าสุดก็ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย100วันตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์แล้วก็ยังขึ้นมาต่อแนวต้านถัดไปที่ตรงนี้ก็เป็นจุดตัดสินใจเหมือนกันนะว่าควรจะ follow by คือใครซื้อมาแล้วเนี่ยจะซื้อเพิ่ม หรือว่าถือได้ต่อหรือเปล่าคือที่แนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยอยู่ห่างจากราคาปิดของเมื่อวานนี้อยู่อีกประมาณ 2.5% อ่ะเรามาลุ้นกันฮะว่าเราจะถือกันได้ยาวๆอย่างที่เราคาดหวังกันไปหรือเปล่าอย่าลืมนะฮะว่าตัวตลาดหุ้นจีนนั้นทั้ง Contrarian Call แล้วก็ทั้ง Ten Following Call นั้นคอพร้อมๆกันแล้วไม่ใช่จะบอกว่าคอพร้อมกันไม่ได้เปิดคอเปิดให้ซื้อทั้ง2สัญญาณทั้งสายสวนและสาย Trend Following นะครับตัวไต้หวันฮะโอ้โหบวกดีมากเลยนี่ก็เป็นมาจากกระแสของตัว AI แล้วก็ตัวซิมิคอนดักเตอร์นะเช้านี้บวกต่ออีก 1.26% นะ EM มาจริงนะฮะพอดอลลาร์อ่อนค่านะครับตัวเวียดนามครับหลังจากที่ขึ้นไปแล้วทะลุไฮเดิมเมื่อวันที่7กุมภานะตอนนั้นนะทำไว้ประมาณ 1,270 ขึ้นไปทะลุแล้วแต่เช้านี้เดี๋ยวเรามารอดูกันเพราะว่าเมื่อวันพุธเมื่อวานนี้ย่อ 0.7%แต่ 0.7% ก็ยังถือว่าเป็น index ที่ outperform ที่สุดอยู่ที่หนึ่งของโลกอยู่ดีเพราะนั้นเราก็แนะนำว่าใครมีเวียดนามอยู่ก็ถือยาวๆกันต่อไปครับหุ้นไทยฮะหลังจากที่ผมสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือไปว่าถ้าหลุด 1,350 มาเราอาจจะจำเป็นต้องคัทลอสในส่วนของตัว technical call นะที่เราคอกันไปตั้งแต่ตอนต้นปีปรากฏว่าก็ค่ายากจริงๆเมื่อวานนี้จริงๆแล้วหุ้นไทยเนี่ยลงมาผมพาไปดูกราฟ15นาทีหุ้นไทยเนี่ยลงมาแถวจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ 1,351 เอาเวลาประมาณ 10:15 นาทีก็คือเปิดมาเมื่อวันอังคารปุ๊บย่อลงไปเลยทุกคนแล้วก็พยายามที่จะดีดกลับขึ้นมาแล้วก็มีแรงดีดแรงๆเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็คือเมื่อวานนี้ตอนวันพุธตอนช่วงเช้าดีดขึ้นมาเลยคือไม่ใช่เป็นการกระโดดเปิดแก็บด้วยนะเป็นการไล่ซื้อราคาระหว่างวันแสดงให้เห็นว่ามี invisible hand มีคนที่คิดคล้ายๆกันก็คือ 1,350 ไม่อยากให้หลุดเพราะหลุดไปอาจจะมีปัญหาจึงมีแรงซื้อกลับเข้ามาลองไปดูครับว่าแล้วหุ้นตัวไหนที่วิ่งบวกแรงนะนี่ดันไปตัวเดียวก็พอแล้วเดลต้าฮะเมื่อวานนี้บวกมาวันเดียวนะ 4% ในเซ็ต50มีตัวที่บวกแรงก็มีอีกตัวนึงคือ BDMS บวกวันเดียว 3.5%อาจจะเห็นนะฮะว่าเนี่ยพอผมลูดดูด้านขวาของหน้าจอของทุกคนนะคือหุ้นในเซ็ต50จะเห็นว่ามันไม่ได้บวกทุกตัวถึงแม้ว่าบวกตั้ง11จุดนั่นแสดงให้เห็นว่าคือนักลงทุนที่กลับเข้าตลาดในช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีความ selective buy ไม่ได้ซื้อภาพรวมทั้งหมดก็คือซื้อเฉพาะตัวที่เขามั่นใจว่าปัจจัยพื้นฐานดีตัวที่เขามองว่ามี catalyst หรือว่ามีตัวพวก storytelling ที่มองอยู่ข้างหน้าว่าจะทำให้ราคาหุ้นนั้นไปต่อได้เพราะฉะนั้นเราก็ติดตามกันต่อนะหุ้นไทยไม่หลุดแล้วก็ดีแล้วนะฮะอินเดียฮะอินเดียล่าสุดตัวนิฟตี้เมื่อวานนี้บวกอีก 0.53% ในขณะที่เซ็นเซกบวกอีก 0.53% ทำออทามไฮต่อเนื่องอินเดียก็อยู่ในระยะเราเปิดคอไปแล้วนะครับใครยังไม่มีอินเดียทยอยสะสมไปคือติ๊กถูกข้อดีคือติ๊กถูกทุกข้อเลยว่า valuationถึงแม้ว่าแพงแต่แมโครอีโคโนมีก็เติบโตดีกำไรของบริษัทจดทะเบียนโตระดับประมาณ 12-14% เนี่ยสามารถทำได้นะฮะในขณะที่เรื่องแรงงานเรื่องความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคเขาเองก็ไม่มีจึงดึงดูดเม็ดเงินของนักลงทุนไปได้ยาวๆเลยอ่ะพี่ปั๊บครับ
ครับไปดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันหน่อยนะครับทองคำครับเช้านี้ซื้อขายกันอยู่ที่ 2,145 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับราคาทองคำเองก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ประธานเฟดส่งสัญญาณว่าปีนี้จะเห็นการลดดอกเบี้ยก็ยิ่งทำให้ทองคำเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับส่วนทิศทางของราคาน้ำมันราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับ79ดอลลาร์ราคาน้ำมันดิบ Brent ซื้อขายกันอยู่ที่83ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันก็ได้อานิสงส์นะครับจากความคาดหวังเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของซัพพลายที่หดหายไปจากการให้กลุ่ม OPEC Plus ตัดสินใจขยายเวลาในการลดกำลังการผลิตนะครับช่วงนี้ตลาดก็เฝ้ารอครับปัจจัยทางมหาภาคส่งผลต่อดีมานด์นะครับทั้งของทองคำแล้วก็ของน้ำมันด้วยครับแล้วก็ถ้าไปดูราคาทองคำในประเทศนะครับล่าสุดเช้านี้ครับราคาจากเว็บไซต์ phenomena.com/go นะครับซึ่งเรามีราคาทองคำแบบ real time คำนวณกันสดๆเลยนะครับว่าราคาทองคำแท่งในบ้านเราตอนนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งจะแตกต่างจากราคาสมาคมค้าทองที่มีการประกาศเป็นรอบๆไปนะครับถ้าดูจากข้อมูลของ Phenomena เนี่ยคาดว่าเช้านี้เปิดมาราคาทองคำในบ้านเรานะครับจะอยู่ที่ประมาณ 36,100 บาทต่อ1บาททองคำก ็เป็นราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการตอนนี้นะครับทั้งทองแท่งทองโลกเดินหน้าทำ all time high ใครมีทองแท่งตอนนี้ก็กำไรกันทุกคนครับ
อืมครับผมทองเนี่ยแอคชั่นของผมเนี่ยว่าวันศุกร์พอมันดีทะลุไอตัวดาวเทรนขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่เข้าไปในกองทุนนะผมก็ลองฟิวเจอร์เข้าไปเอามาดูที่กราฟหน้าจอผมตรงนี้แหละก็ลองไปผมได้ราคาคือได้ค่อนข้างแพงแล้วก็เรียนให้ทราบตามตรงว่าขายไปเมื่อวานแล้วเรียบร้อยคือผมมองอย่างนี้ไงคือถ้าใครฟังผมมาตลอดวันที่4ธันวาตอนที่เนี่ยราคาทองมันดีและไส้เทียนยาว 2,146 เนี่ยผมมองว่านี่มันเป็นจุดสูงสุดถ้าผมมองอย่างนี้มันก็แปลว่าดีขึ้นมาถ้าเห็นก็ต้องขายก่อนผมก็ขายไปแล้วส่วนว่ามันจะทะลุต่อขึ้นไปได้ไหมคือมันเซอร์ไพรส์ผมตั้งแต่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดไงเพราะฉะนั้นคือถามผมเนี่ยผมผิดไปแล้วรอบนึงนะมันอาจจะทะลุขึ้นไปก็ได้เพราะว่าเช้านี้เนี่ยจุดสูงสุดเนี่ยมันขึ้นไปทะลุ 1,000 คือมันทะลุไฮเดิมไปแล้วอยู่ที่ 2,151 แล้วเขามาพร้อมๆกับการที่ดอลลาร์มันเพิ่งเริ่มอ่อนค่าให้เห็นสัญญาณแรงๆเมื่อคืนนี้เองเพราะฉะนั้นทองอ่ะมีโอกาสไปต่อนะคำถามคือแล้วมันจะไปได้ถึงตรงจุดไหนอ่ะมันก็พูดยากมันก็คล้ายๆกับหุ้นยุโรปที่ all time high อยู่ตอนนี้หุ้นอินเดียที่ all time high อยู่ตอนนี้หรือหุ้นญี่ปุ่นที่ all time high อยู่ตอนนี้มันแปลว่าข้างบนมันไม่มีแนวต้านอ่ะมันแปลว่ามันมีโอกาสไปได้ต่ออีกค่อนข้างไกลแต่ถ้าวัดเป็นฟิโบนัชชีเนื่องจากว่ามันสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะก็ต้องวัดใหม่อ่ะผมวัดให้ใหม่แป๊บเดียวถ้าเราดูจากเวฟเขาผมใช้ออโต้อีเลียทเวฟไปเลยดีกว่าแป๊บนึงนะฮะทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจแล้วอยากรู้ปึ๊ด go filter เฮ้ยอีเลียทครับของผมหายไปมีใครไปลบทิ้งโทษทีทุกคนอีเลียทเว็บตายแล้วมีคนไปลบอินดิเคเตอร์ผมซึ่งน่าจะเป็นผมเองนี่แหละเลยถ้าจะนับเว็บเขาต้องมานับเองเดี๋ยวคนนะตึ๊บ1 2 3รอบนี้ทำให้จุดสูงสุดรอบนี้งั้นผมตีฟิโบเอาคร่าวๆนะของรอบขาขึ้นรอบใหม่คือตรงนี้แล้วหาเวฟ3ซึ่งทะลุยังไม่เท่าอ่ะมี 2,176 แต่ว่าถ้าผ่าน1เนื่องจากว่ามันทำทะลุไฮไปแล้วผมคิดว่าถ้าฟิโบนัชชีมันบอกถูกนะ 161.8 คือ 2,400 โอ้โหทองจะไป 2,400 เลยเหรอไม่รู้ตอบไม่ได้แต่นี่คือก็นี่มี2แนวครับ 2,170 กับ 2,400 อ่ะเดี๋ยวผมเอาไว้เดี๋ยวผมนับเวฟเขาจริงๆว่าไอ้ที่ผมนับเนี่ยแล้วผมตีฟิโบนี่ถูกหรือเปล่าแต่นี่เอาคร่าวๆไปก่อนนะครับ
ครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจของเราในเรื่องแรกวันนี้ครับพาไปดูผลการเลือกตั้งขั้นต้นของสหรัฐอเมริกาในศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับล่าสุดเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งปลายปีนี้ครับคนที่จะเข้ามาแข่งขันกันนะครับท้าชิงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณโจไบเดนครับโดยวันเลือกตั้งนะครับซูเปอร์ทิวส์เดย์ครับในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็การนับคะแนนนะครับก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วคุณโจไบเดนนะครับจากพรรคเดโมแครตแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์จากพรรคริพับลิกันจะเข้ามาสู่สนามเลือกตั้งในช่วงปลายปีนะครับหลังจากที่เคยแข่งขันกันไปในปี2020ครับในศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่มี15รัฐแล้วก็1เขตปกครองนะครับให้สมาชิกของพรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยเลือกตัวแทนทั้งไบเดนแล้วก็ทรัมป์ชนะอย่างขาดลอยในการแข่งขันนะครับของพรรคตัวเองส่วนนิกกี้เฮลลี่คู่แข่งเพียงหนึ่งเดียวของคุณทรัมป์ประกาศยอมรับนะครับความพ่ายแพ้แล้วก็ระงับการลงแข่งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันโดยคุณโจไบเดนนะครับกวาดคะแนนเสียงได้15รัฐครับไม่ว่าเป็นเวอร์จิเนียเท็กซัสมินนิโซตาโคโลราโดนะครับขาดเฉพาะเขตปกครองซามัวที่พ่ายแพ้ต่อเจสันพาวเมอร์ขณะที่ทรัมป์ครับชนะใน14รัฐนะครับรวมไปถึงยูทาห์เมนแคลิฟอร์เนียนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็เวอร์มอนต์นะครับแต่ก็พ่ายแพ้ต่อนิกกี้เฮลี่ในเวอร์มอนต์นะครับที่พ่ายแพ้นะครับแล้วก็ยูทาห์เนี่ยเป็นที่สุดท้ายที่มีการประกาศผลซึ่งคุณโจไบเดนนะครับก็ออกมาแสดงถ้อยแถลงครับบอกว่าหลังจากที่รับทราบแล้วว่าคุณทรัมป์ชนะเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีความโกลาหลความแตกแยกแล้วก็ความมืดมิดเกิดขึ้น ในสหรัฐนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับปลายปีนี้โดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนจะมาล้างตากันกับการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดประธานาธิบดีของสหรัฐครับพี่แบงค์อ
ือฮึครับผมก็ไม่ค่อยพลิกโผใช่ไหมพี่ปั๊บถูกไหมตัวพี่ปั๊บเองคิดว่าใช่พี่ปั๊บเองก็น่าจะคิดเหมือนผมว่าโจไบเดนจะสู้กับทรัมป์กันอีกรอบนึงคราวนี้ผมคิดว่าคุณโจไบเมื่อวานนี้ที่งานรีแบรนด์บอกไปนิดนึงมีคำถามเรื่องนึงว่าไอ้รัวเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยจะมีส่งผลกระทบอะไรกับโลกการลงทุนในปีนี้หรือเปล่ามันส่งแน่ๆแต่ว่าคุณหมูมาดินจากอีสปริงอ่ะเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือนี่คือ2แคนดิเดตที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของอเมริกาและจริงๆแล้วเราก็เห็นข่าวมาเรื่อยๆว่าคุณโจไบเดนเนี่ยมีเลอะๆเลือนๆพูดจาวกไปวนมาในการสัมภาษณ์ในหลายๆทีเขาบอกว่าอาจนี่อาจจะเป็นความเสี่ยงคือเป็นแคนดิเดตก็จริงแต่ระหว่างนี้จะทำอะไรที่จะทำให้เพราะว่าแกยังอยู่ในตำแหน่งไงจะทำอะไรให้ตลาดรู้สึกว่าเราจะต้องเป็นชายคนนี้จริงๆเหรอคือคนนึงแก่มากไม่รู้สุขภาพยังดีหรือเปล่าส่วนอีกคนนึงก็แอกเรสซีฟมากไม่รู้จะขึ้นกำแพงภาษีตั้งกำแพงภาษีกับจีนมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เลยเป็นความเห็นหนึ่งของผมนะในมุมของผมคือถ้าคะแนนเรตติ้งของคุณโจไบเดนน่ะต่ำกว่าคุณทรัมป์แล้วคุณทรัมป์ใช้นโยบายการหาเสียงคล้ายๆกับเดิมเมื่อก่อนหน้านี้คือสร้างศัตรูให้เป็นจีนต่อผมคิดว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็อาจจะยังมีความเสี่ยงและยังมีความผันผวนอยู่มันจึงเป็นที่มาสาเหตุผมว่าผมมองจีนเนี่ยในระยะยาวเนี่ยยังมีความท้าทายอยู่น่าจะยังไม่ใช่ขาขึ้นแบบว่าระยะยาวจริงๆแต่การเด้งรีบาวด์ได้บ้างจากvaluationที่ถูกจากมาตรการทางรัฐที่กลับทิศมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะยังมีอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลต่ออเมริกามากนักแต่อาจจะส่งผลต่อคู่ค้าหลักๆของอเมริกานั่นก็คือจีนนั่นเองครับ
ครับไปดูต่อนะครับที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่มีการประกาศกันเมื่อคืนนี้นะครับจะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงตัวเลขในวันศุกร์นี้ครับก็คือตัวเลขอัตราการว่างงานแล้วก็การจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับเมื่อวานนี้ ADP ครับออกมาเปิดเผยถึงตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นมา 140,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ 150,000 ตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมครับนอกจากนี้ก็มีตัวเลขการเปิดรับสมัครงานใหม่นะครับ Job Opening ครับปรากฏว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นตัวเลขที่วัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานลดลงมาสู่ที่ 8.86 ล้านตำแหน่งนะครับเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี64หรือว่าเกือบ2ปีทีเดียวแต่ก็ถือว่าสูงกว่าที่นักตลาดนักวิเคราะห์คาดไว้นะครับว่าจะอยู่ที่ระดับ 8,850,000 ตำแหน่งครับโดยตัวเลขนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขบ่งชี้นะครับถึงอัตราการจ้างงานอัตราการว่างงานที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ครับวันศุกร์นี้มีตัวเลขสำคัญอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็คือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานครับซึ่งจะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้นะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าดูจากคาดการณ์ของตลาดเนี่ยไปดูที่หน้าจอผมตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่า non farm payroll ครับเดือนก่อนหน้านะครับอยู่ที่ประมาณ 353,000 ตำแหน่งในเดือนนี้ครับเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นตัวเลขล่าสุดตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 190,000 ตำแหน่งขณะที่ตัวเลขอัตราการว่างงานครับก็จะยังคงที่นะครับอยู่ที่ 3.7% ตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐจะใช้พิจารณาว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งหรือว่าพร้อมแค่ไหนนะครับในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินครับ
ตลาดแรงงานนี่ยังคงแข็งแกร่งนั่นก็หมายถึงว่ามันก็ไปสวนกับตัวเรื่องดอกเบี้ยนะก็ทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องลดเร็วแต่จริงแล้วภาคการผลิตเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอก็เลยทำให้ดอลลาร์อ่อนตอนนี้มันมีความย้อนแย้งสู้กันอยู่แต่ว่าในมุมหนึ่งอะลองไปดูตัว Fed Fund Futures ที่หน้าจอผมนะฮะตอนนี้โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันไปอยู่ที่เดือนมิถุนาแล้ววันที่12มิถุนาคือการประชุมครั้งที่4ของปีก่อนหน้านี้วันที่1กุมภาเนี่ยอ่ะวันที่1เดือนก่อนหน้านี้คือวันที่6กุมภาโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ 5.25 นะมีแค่เพียง 3% เท่านั้นโดยไอ้วันที่6กุมภาตอนนั้นตลาดคาดว่าโอกาสประมาณครึ่งนึงทีเดียวคือ 51% นะครับที่วันที่วันที่12มิถุนาเนี่ยFed Fund Rate เนี่ยจะอยู่ที่ 4.75 คือลดดอกเบี้ยไปแล้ว50 basis point แต่ผ่านมา1เดือนจะเห็นว่าโอกาส probability มันมาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นที่ Fed Fund Rate จะอยู่ที่ 5% แปลว่าลดได้ครั้งเดียวแล้วนี่น่าจะเป็นครั้งแรกตอนนี้เป็นครั้งแรกถ้าใครฟังคุณเจษมา นะแล้วคุณเจษเคยเอาสไลด์มาให้ดูแล้วตัว presentation มาให้ดูคือนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ความเห็นของตลาดตรงกับดอทพอตของเฟดคือเฟดแต่ดอทพอตที่เขาเปิดเผยตอนเดือนกุมตอนเดือนธันวาปีที่แล้วมันเปิดออกมาว่าปีนี้ค่ากลางของการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่แถวมาสัก 4.25 ถึง 4.5 แต่ในขณะที่เฟดฟันฟิวเจอร์สเนี่ยบอกว่าแม้แต่ครึ่งปีแรกก็จะลดทันทีตั้งแต่เดือนมีนาใครจำกันได้เนาะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงเรื่อยๆเพราะเห็นเงินเฟ้อลงน้อยกว่าคาดแล้วก็ตลาดแรงงานแข็งแกร่งนั่นแหละนะฮะจนถึงตอนนี้ผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วแหละว่า2ครั้งต่อไปคือเดี๋ยวครั้งหน้าที่เราจะเจอกันกับการประชุมเฟดนะคือวันอังคารที่20มีนาเฟดน่าจะคงดอกเบี้ยเพราะตอนนี้ probability อยู่ที่ 95% แล้วครั้งต่อไปคือวันที่1พฤษภาโอกาสถึง 79% คือ 80% ที่จะคงดอกเบี้ยด้วยเช่นเดียวกันแล้วเฟดจะค่อยไปลดดอกเบี้ยตอนมิถุนาอ่ะอันนี้คือตอนนี้ตลาดคาดการณ์แบบนี้การลดดอกเบี้ยช้าแปลว่าอะไรช่วงนี้อาจจะมีความผันผวนเพราะว่าหุ้นมันวิ่งมาเพราะคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วพอเฟดไม่ลดก็แปลว่าหุ้นอาจจะมีคอร์เรคชันได้ผมจึงมองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยหุ้นอเมริกาอาจจะมีการปรับฐานแต่การปรับฐานจะเป็นจังหวะในการซื้อเพราะไม่ลดวันนี้ก็ลดวันหน้าอยู่ดีนะครับ
ครับและการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นในช่วงไหนนะครับมาดูกันกับมุมมองของประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับเมื่อคืนนี้ประธานเฟดโจมพาวเวลครับออกมาแสดงถ้อยแถลงนะครับต่อคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกของสภาคองเกรสครับโดยประธานเฟดย้ำนะครับว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้แต่ยังคงต้องรอให้เห็นความชัดเจนนะครับเรื่องของเงินเฟ้อว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีการปรับตัวลงมาอย่างยั่งยืนในกรอบเป้าหมายที่ 2% เสียก่อนครับประธานเฟดนะครับให้ข้อมูลด้านนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสในวันพุธที่ผ่านมาระบุว่าภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐชะลอตัวลงทั้งสินค้าแล้วก็บริการแต่ก็ไม่ได้แสดงความกังวลนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดที่ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยแต่อย่างใดประธานเฟดยังย้ำด้วยนะครับว่าเฟดกำลังเผชิญกับความเสี่ยง2อย่างคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปอาจทำให้ความก้าวหน้าในการสกัดเงินเฟ้อเลวร้ายลงไปหรือว่าเรื่องที่ปรับลดดอกเบี้ยช้าเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจอ่อนแอแล้วก็กระทบกับการจ้างงานในสหรัฐนะครับ VOA นะครับรายงานว่าตลาดเงินตลาดทุนต่างจับตาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของเฟดนะครับซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคมนี้โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในรอบประมาณ23ปีนะครับที่5.4% แล้วก็คาดการณ์ว่าการลดดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้ในเดือนมิถุนายนขณะที่การประชุมนโยบายการเงินของเฟดเมื่อเดือนธันวาคมของปีก่อนหน้านั้นตลาดยังคาดนะครับว่ามีการลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งในปีนี้ครับโดยในถ้อยแถลงนะครับประธานเฟดก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆถึงกรอบเวลาในการลดดอกเบี้ยแต่ก็ย้ำนะครับว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าจบลงไปแล้วอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เพียงพอที่จะควบคุมเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อของประเทศให้มีเสถียรภาพได้ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ในตลาดที่พี่แบงค์แสดงให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนโดยตอนนี้ที่ทางเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับยังคงปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คณะทำงานของผู้นำสหรัฐนะครับก็พยายามจะควบคุมราคาสินค้านะครับเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพให้กับประชาชนก็ถือว่าเป็นความชัดเจนนะครับที่ปีนี้เนี่ยยังไงเราน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยแน่ๆแต่จะลดช้าลดเร็วนะครับยังคงต้องอาศัยเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวมาพิจารณาประกอบกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ประธานเฟดเองก็มีการเปิดเผยนะครับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์ด้วยในฝั่งของ Capital Bank Rules เนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้การเก็บเงินนะครับหรือว่าการดูเรื่องของฐานะของธนาคารพาณิชย์เนี่ยให้มีความกว้างแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นครับพี่แบงค
์เรื่องนี้สำคัญนะครับคือจำกันได้ตอนปีที่แล้วนะว่ามันจะมีตัว SVB Bank ที่มีปัญหาแล้วตอนนั้นมันลุกลามไปที่ Commercial Real Estate นะฮะตอนที่คุณเจอโรมพาวเวลแถลงต่อสภาคองเกรสเนี่ยสมาชิกสภาคองเกรสเนี่ยแสดงความเป็นห่วงแล้วก็อยากให้เจอโรมพาวเวลเนี่ยแสดงมุมมองต่อตัวตลาดอสังหาโดยเฉพาะอาคารสำนักงานให้เช่าพวกนี้ว่าให้เป็นยังไงบ้างเพราะมันมีสัญญาณในการที่เขาเรียกว่ามีปัญหามาอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นคุณโจมพาวเวลก็ตอบว่าธนาคารกลางเขาเองต้องเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็คือมีการเพิ่มกฎเกณฑ์เพื่อให้ธนาคารได้มีสินทรัพย์ ไอ้ที่มีการปล่อยสินเชื่อเกี่ยวอาคารสำนักงานพวกนี้เนี่ยต้องมีทุนสำรองแล้วก็มีสภาพคล่องแล้วก็พร้อมถึงแผนรับมือเพื่อรองรับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคุณเจอร์โรมโพเวลพูดอย่างนี้เลยนะบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาแล้วมันอาจจะเกิด default แล้วมันไม่ง่ายสำหรับธนาคารเหล่านี้ที่จะผ่านในช่วงเวลานี้ไปได้เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีทุนสำรองมากขึ้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นมุมหนึ่งคุณโจมพาวเวลและคณะกรรมการ FOMC น่าจะ take into account ไว้ในใจนั่นแหละว่าดอกเบี้ยที่อยู่ระดับสูงมาณปัจจุบันนี้มันก็แปลว่ามันเหมือนกับกำลังถือระเบิดเวลาให้ commercial real estate เหล่านี้อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาหา timing ที่เหมาะสมอยู่แล้วแหละในการที่จะลดดอกเบี้ยนะครับคำถามคือแล้ว commercial real estate พวกนี้เศรษฐกิจอเมริกาดีคนจ้างงานเยอะขึ้นแล้วมันไม่กลับมาหรอคำตอบที่ตอบได้ก็คือมันก็เหมือนเราทุกคนนะอย่างที่ฟีโนเมนากันเองนะตอนนี้ผมมีอาคารผมมีออฟฟิศอยู่ที่3ย่านชั้น2กับชั้น3วันที่คนมาเต็มคือวันศุกร์มากันตอนเย็นมาปาร์ตี้ทำงานเขาทำงานกันที่บ้านอันนี้ไม่ได้บอกครับปั๊บไม่ต้องปั๊บยิ้มแบบผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคือมันพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนไปแล้วก็เช่นเดียวกันกับที่อเมริกาที่ commercial real estate มันมีปัญหาอยู่กันอยู่นะตอนนี้เพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมกับโครงสร้างหลังจากโควิดที่ผ่านมาการทำงานแบบว่า work from home เนี่ยมันทำให้ demand ต่ออสังหาพวกเนี้ยมันน้อยลงไปจริงๆซึ่งมันก็แปลว่ามันก็ต้องปรับตัวกันเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงมันสำหรับผมมันเลยเป็นปัจจัยนึงที่ยังไงเฟดก็ลดดอกเบี้ยเฟดจะปล่อยค้างไว้แบบนี้แล้วใหคืออสังหาเวลาล้มแล้วเอาไม่อยู่ทีไรใช่ไหมอย่างตอนต้มยำกุ้งก็ไทยก็โดนซับพามอเมริกาโดนที่จีนมีปัญหาแล้ววันนี้ก็เพราะไชน่าเอเวอร์แกรนด์แล้วเนี่ยมันหลักฐานมันก็ทนโทษครับเพราะฉะนั้นถ้ายังปล่อยให้ดอกเบี้ยอยู่อย่างนี้แล้วให้บริษัทอสังหาซึ่งเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยังรับภาระดอกเบี้ยที่สูงต่อเนี่ยไม่ค่อยดีกับเขานะครับ
ครับไปดูกันต่อนะครับกับเรื่องของการใช้นโยบายการเงินจากฝั่งของจีนบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของจีนก็คือตลาดเฝ้ารอครับการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็รวมไปถึงการใช้นโยบายทางการคลังด้วยนะครับล่าสุดครับทางธนาคารกลางจีนออกมาเปิดเผยนะครับว่าพร้อมที่จะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจครับผ่านการลดอัตราส่วนการสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือว่า RR นะครับคุณพานกงเซิงครับผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนกล่าวนะครับหลังจากการประชุม2สภาจีนครับออกมาบอกว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยยังคงมีพื้นที่หรือว่ามีรูมเพียงพอให้ลดสัดส่วนการสำรองของธนาคารพาณิชย์รอบใหม่ได้พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่จีนมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเงินฝืดครับผู้ว่าแบงก์ชาติของจีนบอกด้วยนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นนโยบายที่จะมุ่งเน้นนะครับให้เศรษฐกิจจีนเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 5% และการขาดดุลงบประมาณ 3% ซึ่งการออกพันธบัตรพิเศษระยะยาวสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจจีนโตตามเป้าได้ส่วนเรื่องของความกังวลนะครับ FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ลดลงทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบ30ปีเนี่ยผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนก็บอกว่าจีนจะพยายามดึงดูดต่างชาติได้เข้ามาลงทุนมากขึ้นและพัฒนาบรรยากาศการทุนนะครับให้เอื้อต่อสถาบันการเงินจากต่างประเทศด้วยนอกจากนี้นะครับก็จะสนับสนุนให้ตลาดจีนครับบริษัทจีนออกไประดมทุนจากต่างประเทศทั้งฝั่งของตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ให้มากขึ้นด้วยการส่งสัญญาณของแบงก์ชาติจีนนะครับทำให้ตลาดก็คลายความกังวลได้แล้วก็มีการช่วยฉุดนะครับผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของจีนอายุ30ปีให้ลดลงมาขณะที่เงินหยวนนะครับก็มีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยขณะที่ในฝั่งของตลาดหุ้นนะครับคุณอู๋ชิงครับประธานกลต.ก็บอกว่าจะเข้าไปปราบปรามผู้ที่มีพฤติกรรมปั่นตลาดอย่างเข้มงวดพร้อมกับยืนยันว่าจะปกป้องนักทุนรายย่อยเป็นภารกิจหลักประธานกลต.จีนบอกนะครับว่าจะรับประกันความเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่มีนักทุนรายย่อยจำนวนมากแล้วก็จะเปิดกว้างสร้างความเป็นธรรมความยุติธรรมนะครับตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาบอกยังไม่ค่อยแข็งแกร่งนะครับแล้วก็จะย้ำนะครับว่าทางกลต.จะเข้าไปดูแลอย่างดีเพื่อปกป้องนักทุนให้มากกว่านี้นะครับที่ผ่านมาทางการจีนก็มีความพยายามนะครับในการแก้ไขปัญหาตลาดที่ผันผวนทั้งเรื่องของการคุมเข้มกองทุนสายค้อนการเข้าไปควบคุมมาตรการการช็อตเซลล์รวมไปถึงนะครับการเปลี่ยนพ่วงกับดูแลตลาดหุ้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็บอกว่าจะมีการให้ทีมชาติของจีนนะครับเข้าไปมีส่วนในการซื้อหุ้นรอบนี้ด้วยครับพี่แบงค
์ครับผมเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจจีนผ่านตัว ที่ Bloomberg เขาทำรายงานมาใน3มุมนะครับตัวเลขก็คือ Consumer Confidence Index นะที่หน้า17พี่ปั๊บเปิดให้หน่อย
ครับ
ก็จะเห็นว่าตัวนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมานั้นตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมีฟื้นขึ้นตอนที่รัฐบาลเขาผ่อนคลายมาตรการตัวโควิดเป็นศูนย์นะแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นพอมันปิดเปิดความมั่นใจยังไม่กลับมาตรงนี้เป็นความท้าทายอย่างยิ่งเลยเพราะว่าคอนซัมชันที่จีนเนี่ยมีผลกับตัว GDP จีนค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับพอไปบอกว่าคอนซัมชันไม่ดีเอาแล้วนักลงทุนต่างชาติเป็นยังไงบ้างล่ะหน้าต่อไปก็จะเห็นว่า FDI ของจีนนะก็คือมันพุ่งขึ้นมาในช่วงปี2021แต่ว่าพอ22 23เนี่ยด้วยความที่เรื่องเทรดวอร์ด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนเองก็ลดลงมามันก็เลยมีความไม่มั่นใจนะของนักลงทุนต่างชาติในการเอาเงินเข้ามาลงทุนในจีนซึ่งผมเคยทีม investment ของเราเองเนี่ยทีมพี่หยงอ่ะเคยเอาตัว FDI ของจีนมาเทียบกับอินเดียแล้วปรากฏว่าอินเดียก็ไม่ได้ประโยชน์จาก FDI ที่ลดลงของจีนนะคืออินเดียคือเขาก็บวกของเขาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้บวกพุ่งพรวดมาในปี2022ปี2023แสดงให้เห็นว่าคนที่ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้อาจจะเป็นเวียดนามนะฮะไปดูหน้าต่อไปครับในเรื่องของการขาดดุลก็ประมาณก็จะเห็นว่า higher than last year ก็คือว่าเพิ่มสูงมากขึ้นก่อหนี้ภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ภาครัฐต้องทำนะคือถ้าไม่มีใครลงทุนรัฐต้องลงทุนแล้วเมื่อรัฐลงทุนแล้วประสบความสำเร็จคนอื่นจะมีความเชื่อมั่นแล้วลงทุนหรือจับจ่ายใช้สอยตามจีนจำเป็นต้องเร่งเรื่องนี้พอเห็นจีนทำแบบนี้ผมก็คิดว่าประเทศไทยเราเองรัฐบาลไทยจะทำอะไรกับเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าถ้าดิจิทัลวอลเล็ตของเราไม่ออกเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะเห็นมาตรการกระตุ้นแบบบาซูก้ามากขึ้นซึ่งจีนเนี่ยเหมือนจะทำบ้านเราจะทำหรือเปล่าก็มีลุ้นนะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ
ครับก็จากประเด็นนะครับเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งสหรัฐแล้วก็จีนมาแล้วนะครับไปดูสองสินทรัพย์ครับที่ช่วงนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงแล้วก็เป็นการสะท้อนบรรยากาศการลงทุนที่เราจะไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนะครับก็คือราคาทองคำกับราคาคริปโตเคอเรนซีครับล่าสุดเนี่ยวันอังคารที่ผ่านมานะครับราคาทองกับราคาบิตคอยขึ้นมาทำ all time high พร้อมๆกันทั้ง2สินทรัพย์เลยครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย2สินทรัพย์นี้นะครับเรามักจะ เห็นพื้นฐานหรือว่าเห็นความคาดหวังในการลงทุนที่แตกต่างกันแต่ตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเนี่ยราคาทองกับราคาบิตคอยเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางที่คล้ายๆกันมากขึ้นนะครับถ้าดูจากภาพนี้ฮะถ้าดูเรื่องของพื้นฐานก่อนนะครับการที่ราคาบิตคอยเคลื่อนไหวผันผวนเนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนนะครับเข้าไปมีความคาดหวังมีการเก็งกำไรในตลาดคริปโตเคอเรนซีส่วนทองคำเนี่ยถูกมองเป็นสินทรัพย์ที่มีความดีเฟนซีฟมากกว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยใช้ในการป้องกันความเสี่ยงทั้งเรื่องของสงครามเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแต่พอมาในตอนนี้เนี่ยBitcoin ที่เป็นตัวสะท้อนความเสี่ยงของตลาดเป็นตัวสะท้อนความมั่นใจของนักทุนกับทองคำที่เป็นตัวสะท้อนความ defensive ความกังวลนะครับกลับเคลื่อนไหวบวกขึ้นมาได้ในทิศทางที่พร้อมๆกันฮะนักวิเคราะห์จากBloombergนะครับเขาก็บอกว่าปัจจัยสำคัญที่เป็นธีมการลงทุนในปีนี้นะครับก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยครับจะเห็นว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยฮะที่ทำให้ราคาของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ราคาของ Bitcoin เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำ all time high ได้พร้อมกันนะครับและแถมยิ่งเฟดเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยเร็วหรือมากกว่าคาดก็จะยิ่งเป็นตัวที่เข้ามาผลักดันนะครับทำให้ราคาคริปโตราคาทองเดินหน้าปรับตัวรวมไปถึงราคาหุ้นด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นภาวะที่เราไม่เคยเห็นสักบ่อยเท่าไหร่นักในหลายๆปีนะครับที่ทุกสินทรัพย์จะเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำ all time high พร้อมๆกันแบบนี้ครับพี่แบงค์
ครับผมไปดูราคา Bitcoin นะ Bitcoin เนี่ยขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแล้วเหมือนจะทะลุขึ้นไปได้ในปั๊มเวลาไม่นานนะผมคิดว่าไม่เกิน5นาทีอ่ะแล้วก็เรียกเหวี่ยงแรงมากโดยเฉพาะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ครับเดี๋ยวพี่แบงค์สลับหน้าจอไปดูที่ชาร์ตนะครับครับ
นี่หน้าจอผมวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยจุดสูงสุดคือ 69,324 จุดต่ำสุดคือหลุด 60,000 นะลงมาที่ 59,000 คือถ้าเห็น 59,000 ตอนที่แบบเช้าวันใดวันหนึ่งอ่ะผมคงแนะนำทุกคนบอกว่าเฮ้ยเข้ากองทุนไอ้ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนหรือคริปโตกันเถอะแต่ปรากฏว่ามันเบี่ยงภายในวันเนี่ยโอ้โหเบี่ยงแรงเหลือเกินแล้วตอนนี้ก็6พออยู่ที่ 66,000 ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงขนาดนั้นใครลุ้นฮาฟวิ่งก็ถือกันต่อไปใครที่บอกว่าได้กำไรมาเยอะแล้วแล้วเนี่ยมันไปชนไฮเดิมแล้วฮาฟวิ่งกว่าจะเกิดฮาฟวิ่งก็อีกเกือบ2เดือนใช่ไหมพอสิ้นเดือนเมษามันอาจจะเทคโปรฟิตได้แล้วก็หมุนกำไรได้สักรอบนึงนั้นถ้าเราเห็นนะเชื่อว่าเราจะขายได้แถวๆสักประมาณ 68,000 แล้วเชื่อว่าก่อนฮาฟวิ่งเนี่ย ยังไงราคาปิดของตัวบิตคอยต้องไม่สูงกว่ายังไงไม่ควรสูงกว่าไฮเดิมก่อนการฮาวิ่งผมคิดว่าเทคโปรฟิตออกไปก่อนบางส่วนนะอย่าขายออกหมดขายออกหมดมันทะลุไปเลยเราก็ไม่กล้าซื้อถ้าขายบางส่วนออกไปแล้วถ้ามันย่อลงมาเนี่ยอยู่แถวๆ 60,000 หรือต่ำกว่า 60,000 ให้เห็นน่ะผมคิดว่าก็กลับมาซื้อใหม่เนี่ยเราจะได้กันสักประมาณรอบนึงสำหรับตัวราคาบิตคอยนะฮะส่วนทองเมื่อกี้บอกไปแล้ว 1,000 2,170 กับ2,400สองแนวเราไปดูกันว่าจะไปถึงหรือเปล่าซึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าดอลลาร์จำเป็นที่จะต้องอ่อนค่าต่อซึ่งดูแล้วก็มีสัญญาณครับว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าต่อนะฮะอย่างที่บอกไปคือแถวๆ 102.7 กับ 102.2 นะครับอ่ะถ้าถามว่าดอลลาร์อ่อนค่าช่วงนี้จะอ่อนค่าระยะยาวหรือระยะสั้นผมคิดว่าจะอ่อนไปสักช่วงนึงเลยอ่อนไปสักอย่างน้อยๆก็คือประมาณสักเดือนถึง2เดือนให้เห็นแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูกันว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอ่ะเป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดหรือเปล่าถ้าตัวเลขยังกลับมาแข็งแกร่งเซอร์ไพรส์นะเงินเฟ้อแบบว่ายังกลับมาขึ้นแข็งแกร่งตลาดไปคาดการณ์ว่าเอาถ้าอย่างนี้ดอกเบี้ยก็ลดไม่ได้สิตอนล่าก็จะกลับมาแข็งใหม่นะครับ
ครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับคือราคาหุ้นของ Tesla บ้างครับเมื่อวานนี้ราคาหุ้น Tesla ปรับตัวลงมาติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วนะครับแล้วถ้าไปดูบรรยากาศการซื้อขายเนี่ยจะเห็นว่าTesla ถือว่าเป็นหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ที่ค่อนข้างจะอ่อนแอครับสาเหตุสำคัญที่ราคาปรับตัวลงมาเมื่อวานนี้มาจากการออกมาปรับลดราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์นะครับของ Morgan Stanley ครับเขาออกมาบอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายราคาที่เคยให้ไว้นะครับ345จะถูกหั่นลงมาเหลือ$320ครับสาเหตุสำคัญนะครับก็เนื่องมาจากตอนนี้ครับบรรยากาศการแข่งขันในรถยนต์ EV อุตสาหกรรม EV ยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับรถยนต์ EV จากจีนเนี่ยเข้ามาแข่งขันแล้วก็มีส่วนสำคัญในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดผ่านกลยุทธ์การตัดราคาแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าไปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตอนนี้เทสลากับรถยนต์ค่ายของจีนนะครับหลังยุคโควิดเป็นต้นมาครับถ้าไปดูรูปร่างหน้าตารถยนต์เทสลาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจนน่าแปลกใจแต่ปรากฏว่าถ้าใครไปดูรถยนต์ค่ายจีน 3-4 ปีให้หลังมานี้เนี่ยทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งสมรรถนะทั้งราคานะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างแทบไม่น่าเชื่อครับจนตอนนี้หลายคนเนี่ยเวลาคิดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะมีรถยนต์จากจีนเนี่ยมาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆจากก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่มีใครที่จะคิดถึงรถยนต์ค่ายจีนมาก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องให้ Tesla เป็นเบอร์1นะครับตอนนี้ Tesla กำลังถูกท้าทายแล้วก็อีก1เจ้าอย่าง BYD นะครับก็ยังคงเป็นเจ้าที่พยายามจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีราคาถูกแล้วก็มีความพยายามในการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยความคาดหวังของปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับก็คือการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่าง Cybertruck นะครับที่หลายคนอยากจะเห็นแล้วก็คาดหวังว่า Cybertruck ที่เข้ามาจะเปลี่ยนโฉมหน้าการแข่งขันและทำให้ Tesla เนี่ยกลับมาขึ้นมาเป็นเบอร์1กลับมาผงาดเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของโลกได้อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ราคาตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ครับพี่แบงค์
ผมคิดว่าฤดูหนาวของ Tesla ไม่ได้มาแค่เฉพาะ Tesla มันมาที่ Elon Musk นั่นแหละผมคิดว่าราหูน่าจะเข้าไป Elon นะ
ครับ
เพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยตัว Elon เองเนี่ยมีรายงานว่าอะไรนะที่เขาใช้ยาพวกโคเคน LSE ยา E แล้วก็แบบว่ามี culture ในการสร้างทำให้บอร์ดหรือว่าผู้บริหารเนี่ยต้องใช้ยาเสพสารเสพติดพวกนี้ซึ่งแกก็ทวิตออกมาด้วยนะว่าสิ่งที่แกทำแกก็จะทำต่อไปเอ้าไม่ยอมรับผิดซะด้วยนั่นแหละอันนี้มุมหนึ่งเนี่ยที่ทำให้มันเกิดวิกฤตศรัทธาต่อตัวอีลอนมัสก์อีกมุมหนึ่งก็คืออีลอนมัสก์เนี่ยไปซื้อ Twitter มาใช่ไหมและไอตอนซื้อ Twitter มาเนี่ยก็ไปไล่กลุ่มผู้บริหารอดีตกลุ่มผู้บริหารน่ะเขาออกกลุ่มผู้บริหารเนี่ยออกมายื่นฟ้องอีลอนมัสก์เรียกค่าชดเชยแถวๆรวมเงินกันประมาณสัก128ล้านแล้วเหมือนมีหลักฐานที่อยู่ในการคำสัมภาษณ์ของอีลอนมัสก์ต่อสื่อรายหนึ่งบอกว่าที่เขาทำอย่างนั้นนะเพราะเขาอยากเขาว่าไม่อยากจะให้เงินกับผู้บริหารเก่าในอดีตเหล่านั้นมันก็เลยกลายเป็นหลักฐานที่เหล่าอดีตผู้บริหารเนี่ยรวมตัวกันแล้วฟ้องเรียกค่าเสียหายจากของคุณอีลอนมัสก์จากการไอเรื่องของไอบังคับตามข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการของตัว Twitter ในตอนนั้นดูดิคือมีเรื่องยาสารเสพติดถูกฟ้องร้อง SpaceX ก็อาจจะไม่ได้ดีลกับภาครัฐเพราะว่านี่ก็นี่แหละตัวเขาเองตัว Tesla เองก็มาเจอ Price War แข่งกับตลาดจีน ยอดขายก็ซึมแถมต้องตัดราคามาจิ้นก็บางลงล่าสุดนักวิเคราะห์ยังจะมาดาวเกรดหุ้นเขาอีกอ่ะเรามาดูราคาหุ้นเขาหน่อยราคาหุ้นราคาปิดของเทสลาเมื่อคืนนี้176 เหรียญแล้วไปไหนได้อีกนี่ก็มีโลเดิมของเมื่อวันที่26 เมษาปีที่แล้ว153โอ้เราไม่รู้ว่าจะเป็นขาลงยาวๆแบบจีนด้วยหรือเปล่านะคือมันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่ยอดขายที่จีนจะกลับมาฟื้น price war จะยุติลงหรือเปล่าซึ่งผมลองดูแล้วอ่ะการแข่งขันมันเริ่มรุนแรงน้อยลงแต่มันยังรุนแรงอยู่ช่วงพีคๆของปี2022พี่ปั๊บผู้ผลิตรถยนต์ EV ในจีนมีทั้งหมด500 รายคุณไม่ผมพูดไม่ผิดนะมี500แบรนด์เพราะว่าจีนซับซิไดซ์อย่างมากเลยก็มีแต่คนเข้ามาแต่พอเข้ามาเยอะมันแข่งกันทางราคาสูงก็มีคนเจ๊งไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊งไปเกือบ400บริษัทเหลือตอนนี้เหลือประมาณ100รายแต่100รายยังเยอะไหมยังเยอะอยู่นะเมื่อยังเยอะอยู่มันแปลว่าสงครามราคาจะยังคงอยู่จนกว่าจะมีผู้เล่นที่ตายจากไปมากกว่านี้นั่นแหละเราคงถึงค่อยเห็นว่าสัญญาณของราคาหุ้นของตัวเทสลาอาจจะค่อยฟื้นได้หลังจากนั้นหรือตัวรถยนต์ที่เปิดตัวรุ่นใหม่ๆต้องเห็นรายได้หรือว่ายอดขายกระเตื้องขึ้นนั่นก็จะเป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งนะครับ
ครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมครับมาร่วมภูมิใจไปกับพวกเราชาวฟีโนเมนาทุกคนนะครับในการประกาศรีแบรนด์ครั้งใหม่ครับเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรานะครับผ่านหน้าตาเว็บไซต์ผ่านโลโก้นะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ที่เราอยากจะประกาศก็คือการมุ่งสู่ ahead of the game มองขาดทั่วโอกาสการลงทุนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราชาวฟีโนเมนาทุกคนนะครับมีความภาคภูมิใจแล้วก็พยายามจะปรับปรุงพัฒนาเพื่อนำเสนอประสบการณ์การลงทุนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าแล้วก็นักทุนชาวไทยนะครับให้สามารถมีเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนเมื่อวานนี้เป็นวันที่มีความสำคัญมากๆกับชาวฟีโนเมนาทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีความภาคภูมิใจที่อยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวการรีแบรนด์ครั้งนี้แล้วก็อยากจะบอกถึงสิ่งที่เราพยายามจะปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นนะครับสำหรับทั้งคนที่เป็นลูกค้าเป็นนักทุนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการ Morning Brief กับเราทุกๆเช้าในวันนี้ด้วยนะครับอยากชวนพี่แบงค์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของฟีโนเมนาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ครับ
ครับผมมุมหนึ่งนะสาเหตุของการรีแบรนด์ครั้งนี้ก็คือมันคล้ายๆกับการก้าวเข้าสู่อีราใหม่ฟีโนเมนาเนี่ยก็ครบ8ปีเข้าสู่ปีที่9ก็ก้าวใหม่อันนี้คือเรื่องหนึ่งเราคิดว่าเราอยากให้แบรนด์ของเราเข้าถึงคนจำนวนมากที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะมีเซอร์วิสบริการและผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นแบรนด์เดิมเนี่ยจากการที่เรามีการทำเซอร์เวย์มาเนี่ยแบรนด์เดิมเพอร์เซชันของเราเนี่ยมันกลายเป็นว่านักลงทุนพอเห็นคำว่าฟีโนเมนากับตัวโลโก้ประตูเนี่ยจะคิดถึงเรื่องของความเป็นกองทุนซึ่งก็ใช่เพราะว่าธุรกิจหลักของเราก็คือให้คำแนะนำการปรึกษาคำแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแต่ในอีราใหม่ของฟีโนเมนาเนี่ยผลิตภัณฑ์จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราเห็นแล้วจากสัญญาณเรื่องการที่เราไลฟ์มีการเปลี่ยนตารางกันเพิ่มมากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนผังแล้วใส่รายการบางอย่างบางรายการเข้าไปอย่างเช่นชมรมหุ้นกู้ระหว่างไอ้ที่คุณเอ็มกับคุณกิ๊กดำเนินรายการในวันอังคารตอนทุ่มหนึ่งอันนี้ก็สัญญาณชัดเจนว่านั่นก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะมุ่งให้คำแนะนำอย่างดีและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและคงจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะครับคราวนี้คนก็ถามว่าแล้วเรารีแบรนด์ครั้งนี้โลโก้ของฟีโนเมนาคืออะไรวิดีโออย่าเพิ่งมาเดี๋ยวไปเปิดท้ายรายการให้คนดูอย่าเพิ่งขอภาพตัวฟีโนเมนาจุดฟูลสต็อปเมื่อกี้อีกทีหนึ่งโลโก้ฟีโนเมนาอันนี้คือโลโก้ของเราคือคำว่าฟีโนเมนาซึ่งคำว่าฟีโนเมนาแบรนด์เดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวแคปิตอลคือตัวใหญ่ทั้งหมด finomena แล้วไม่มีจุดหลังจากนี้ไปใครพิมพ์ถึงฟีโนเมนานะข้อดีคือไม่ต้องกดชิปค้างไม่ต้องกดแคปล็อกแล้วกด F ตัวใหญ่ตัวเดียวจุดข้างหลังเนี่ยถ้าดูที่โมชั่นซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเปิดตัวให้ทีมงานเปิดตัววิดีโอฮีโร่ของเราซึ่งมันจะบอกความเป็นตัวตนของฟีโนเมนาในเฟสใหม่เนี่ยตัวฟีโนเมนาเนี่ยมันจะมีตัวจุดฟูลสต็อปใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะทำหน้าตอนในโมชั่นมันจะเป็นคล้ายๆเป็นเคอร์เซอร์กระพริบกระพริบคำการกระพริบอยู่ของเคอร์เซอร์มันแปลว่าเรายังพิมพ์ไม่จบเราสามารถไปได้ต่อ ฟีโนเมนาก็เป็นอย่างนี้เช่นกันการรีแบรนด์ครั้งนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วมาช่วยกันเติมคำในช่องว่างหลังจากฟีโนเมนาให้กันหน่อยว่าคุณอยากเห็นฟีโนเมนาเป็นยังไงคุณอยากให้เราให้คำแนะนำแบบไหนอยากให้เราพาไปที่แอสเซทคลาสแบบไหนคราวนี้มันจะมีไอ้ที่อัปเดตแอปไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้านี้คุณจะเห็นตัวนี้ตัวโลโก้ประตูหายไปแล้วมันจะกลายเป็นตัวนี้เมื่อวานนี้ถามในงานแบรนดิ้งเขาบอกว่าเป็นรูปอะไรมีคนตะโกนออกมาเตียงนอนแล้วคำว่าเตียงนอนมันก็ติดอยู่ในใจผมมาจนถึงตอนนี้ก็คือตัวนี้มันคือตัว F มันมาจากตัวแท่งแคนเดิลสติ๊กนะคล้ายๆแท่งแคนเดิลสติ๊กไหมตัวนี้เราเรียกมันว่าไอคอนไอคอนนี้จะถูกใช้ในเป็นตัวโลโก้ของแอปเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปแบบออโต้นะตอนนี้ทั้ง Android แล้วก็ iOS คุณไปดาวน์โหลดมาเลยแล้วหน้ากากของตัวแอปพลิเคชันของเราข้างในนั้นจะเปลี่ยนไปใครมีคำแนะนำอะไรข้อสงสัยบอกว่าไม่ชอบแบรนด์เลยผมเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะเพิ่งเปลี่ยนนะคำว่าไม่ชอบขอบคุณมากที่ไม่ชอบแต่ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชอบเหมือนกันตอนแรกที่ผมบินไปออสเตรเลียกับคุณเจษนะกับทาง marketing เนี่ยแล้วไปทำเรื่องเนี่ยไป brainstorm กันว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแบรนด์ยังไงตอนแรกคุณเจษก็บอกเหรอแบงค์เราจะเอาอันนี้กันจริงเหรอผมชอบประตูที่คุณเลือกมานะคำว่า Phenomena เนี่ยผมเป็นบริษัทเนี่ยชื่อเนี่ยเป็นผมเป็นคนตั้งโลโก้เนี่ยผมเป็นคนเลือกอันนี้ผมก็บอกเจษผมว่ามันสวยเชื่อผมดิเชื่อผมเป่าหูไปเรื่อยสุดท้ายคุณเจษก็ยอมขอบคุณคุณเจษมากนะที่ยอมผมดูไปเรื่อยๆมันจะสวยมากขึ้นแล้วมันก็จะเปิดมิติใหม่แล้วก็เนี่ยลองไปเลื่อนดูหน้ากากของตัวในแอปพลิเคชันนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงต่อไปครับแท็กไลน์ครับเราเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่ unlock your investment potential แล้วเราใช้คำว่า ahead of the game ahead of the game ก็คือเราอยากนำหน้ามีสิ่งใดที่เข้ามาแบบว่ามีปัจจัยใดมีมุมมองใดเข้ามาเราอยากนำหน้าเราอยากเป็นคนที่อัปเดตพวกคุณเราอยากเป็นคนที่ให้มุมมองให้กลยุทธ์ถูกผิดอีกเรื่องนึงเราพยายามจะวิเคราะห์ให้ถูกแหละแต่เราต้องมีมุมมองส่วนคุณเป็นคนตัดสินใจการจะมันชัดเจนแล้วว่าการจะหาผลตอบแทนจากการลงทุนในยุคนี้นะมันไม่ใช่แค่การลงทุนในระยะยาวซื้อแล้วถือไปอย่างเดียวเราต้องซื้อให้ฉลาดเข้าให้ถูกจังหวะออกอย่างมีกลยุทธ์ต้องมองให้ขาดทุกโอกาสในการลงทุนนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะฮะอ่ะไปดูต่อฮะนี่ภาพบรรยากาศในงานให้พี่ปั๊บให้พี่ปั๊บบรรยายหน่อยเพราะว่าพี่ปั๊บก็เป็นผู้ดำเนินการกลางของงานครั้งนี้ด้วย
ครับจริงๆมีโลโก้ด้วยครับพอดีพี่เจษแจ้งมาบอกว่าอยากให้ดูโลโก้ที่เป็นตัวแอนิเมชันด้วยครับพี่แบงค์ที่เป็นภาพใหม่เนี่ยนะฮะก็จะเห็นภาพนี้ครับที่พี่แบงค์บอกไปนะฮะว่าทำไมฟีโนเมนาต้องมีจุดการมีจุดมันมีความหมายยังไงให้พี่แบงค์เล่าให้ฟังต่อครับฟีโนเมนาทำไมต้องมีจุด
มันไม่ใช่จุดนี่พอภาพโมชั่นมันคือการกระพริบการกระพริบมันหมายถึงอะไรให้คุณมาเติมไงมันยังไม่จบฟีโนเมนาเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการลงทุนของทุกคนเราพาหลายคนและจำนวนหลักแสนคนมาลงทุนในกองทุนรวมไปกับเราเราจะพาทุกคนไปกระจายการลงทุนนะสร้างสินทรัพย์ asset allocation แบบครบวงจรเพื่อให้ทุกคนเกษียณได้เพื่อให้ทุกคนมั่งคั่งมากขึ้นมาเติมจุดเคอร์เซอร์กันข้างหลังกันทุกคนนั่นแหละคือความหมายของมันนะ
ครับก่อนที่ไปดูบรรยากาศงานเมื่อวานนี้กันครับอยากชวนคุณผู้ชมไปดูวิดีโอเปิดตัวนะครับการรีแบรนด์ครั้งใหม่ของฟีโนเมนาเลยนะครับถ้าทีมงานพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอตัวนี้กันเลยครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได้
สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้ก็คือที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ตลาดการหุ้นเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่มไพรซ์อินเข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที่ และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไง
สู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได้
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game
นี่นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว Finnomina นะครับสำหรับเมื่อวานนี้ครับเราก็มีงานแถลงข่าวเปิดตัวการรีแบรนด์ครั้งนี้นะครับก็ได้มีการออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับประวัติความเป็นมาแล้วก็วิสัยทัศน์นะครับการมุ่งสู่Ahead of the game หรือว่ามองขาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้รับเกียรติจากบรรดาผู้สนับสนุนนะครับVC ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอนี้เนี่ยคือภาพบรรดาทีมงานแล้วก็ผู้บริหารของ Finnomina นะครับแล้วก็ยังมีการพูดคุยนะครับแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงความพยายามที่จะมองหาโอกาสการลงทุนนะครับการพูดคุยกับผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญในแวดวงการเงินการลงทุนนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวสินนะครับนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยมีคุณธีรนาถอุปนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนไทยแล้วก็มีดร.สมจินสอนไทยสารกรรมการผู้จัดการจากสมาคมตราสารหนี้ไทยครับมาช่วยกันระดมความคิดเห็นในการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนของไทยแล้วก็มีช่วงของการเสวนาด้วยนะครับที่เราได้รับเกียรติจากนักกลยุทธ์นะครับจาก4บลจ.มีพี่หยงนะครับเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีคุณกิตติคุณนะครับจากบลจ.กสิกรไทยคุณเกียรติศักดิ์จากบลจ.กรุงศรีแล้วก็มีพี่หมูบดินทร์นะครับจากบลจ.อีสปริงมาหาโอกาสการลงทุนนะครับมาพูดคุยกันถึงโอกาสที่จะลงทุนในปีนี้ว่าจะมีโอกาสอะไรที่รอเราอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของงาน Finnomina Ahead of the Game The Next Chapter เมื่อวานนี้ครับพี่แบงค
์ครับผมอ่ะนั่นแหละคือมิติใหม่ของเราก็อยากให้กำลังใจเราด้วยนะฮะขอกำลังใจทุกคนแล้วก็เรามาลุยกันต่อแต่ผมต้องทำท่าแบบในคลิปวิดีโอไว้ลุยต่อตลาดมันไม่หยุดที่จะแบบว่าคือให้เราติดตามเงินเราก็ต้องออมหาผลตอบแทนก็ต้องหาผมคิดว่าเรามาพยายามไปด้วยกันเรามาสู้ไปด้วยกันแล้วผมเชื่อว่าคือผมเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่ามีเงินออมแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งนี่แหละมาลงทุนแล้วก็ก่อตั้งบริษัทเนี้ยก็มาจากการลงทุนคือผมก็รู้สึกว่าความสำเร็จของผมอ่ะถ้าผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนก็ไม่ได้เก่งเป็นเด็กกลางๆค่อนข้างเกเรด้วยซ้ำไปแต่ยังสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้มันก็แปลว่าเราทุกคนก็สามารถสร้างได้เรามาอยู่ไปด้วยกันวันที่เราเติบโตนะเอาเงินไปเกษียณเลี้ยงลูกพาภรรยาไปกินอาหารดีๆเที่ยวต่างประเทศนะมันก็ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นนั่นแหละครับก็คือเราต้องมาลงทุนครับ
ครับชวนพี่แบงค์อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมวันนี้ปิดท้ายรายการกันหน่อยครับ
ครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูวันนี้ตอนพีคเนี่ยวันนี้คนดูเข้ามาเยอะมากเลยเกือบ 2,400 คนถ้ารวมในคลับเฮ้าส์ด้วยก็เกือบ 2,600 ทีเดียวขอบคุณมากนะฮะเราไม่ได้เห็นตัวเลขระดับนี้มาสักระยะนึงแล้วเข้ามากันเยอะๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกเพื่อนๆนะใครที่สนใจเรื่องการลงทุนอย่างน้อยๆคือเปิดเป็นเสียงไว้ก็ได้ฟังเราไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันก็จะได้ไอเดียในการลงทุนมาเรื่อยๆนะครับมีสวัสดีคุณอันเนี่ยเขาบอกว่ายังดูงงๆเป็นธรรมดาคนใน Finnomina เองยังงงๆเลยแต่ตอนนี้ผมรักโลโก้นี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักพี่ปั๊บอยากซัพพอร์ตพี่ปั๊บคุณต้องรักโลโก้ใหม่ของเราด้วยนะครับ
ใช่แล้วครับ
ครับผมนี่คุณสุรเชษฐ์เขาบอกว่ารีแบรนด์แล้วดูอินเตอร์มากขึ้นคุณแล้วนะพลถามว่าฟินโนมิน่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ไหมยังไม่ใช่ปีนี้ครับคุณดอยอินเวสเตอร์บอกว่าปกติอยู่ช่องปักตะไคร้พอเปลี่ยนโลโก้แล้วจำไม่ได้หาไม่เจออาจต้องเปลี่ยนใหม่นะก็ยังงงมึนๆอยู่เหมือนกันผมแอบออโต้อัปเดตไปตอนเช้าผมก็หาแอบฟินโนมิน่าไม่เจอเหมือนกัน มันไปแว็บนึงเอ๊ะมันอยู่ไหนอ๋ออันนี้นี่เปลี่ยนไปแล้วเป็นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวสักพักนึงเราจะชินกันนะครับคุณแก้วบอกว่าขอบคุณชาวฟีโนเมนาทุกคนที่หาสิ่งดีๆอยู่ด้วยกันเป็นนานๆรวยไปด้วยกันขอบคุณมากครับใครที่ยังอยู่ตอนนี้คอมเมนต์ให้กำลังใจเราหน่อยสิคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณชอบอะไรเรา คุณอยากอยู่กับเราเพราะอะไรอยากให้กำลังใจทีมงานอะไรเดี๋ยวให้พี่ปั๊บกับเนี่ยโปรดิวเซอร์เนี่ยจะได้เอาไปแปะแล้วให้ทีมงานในได้มาอ่านกันได้กำลังใจผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญคือทำงานแล้วผลลัพธ์ในเรื่องเงินเดือนในเรื่องโบนัสในเรื่องกำไรมันเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่ามันส่งผลดีต่อคนยังไงอะสิ่งที่เราทำถ้ามันทำให้ชีวิตคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังไงสิ่งนั้นมันมีความหมายกับคนทำงานอย่างเรามากจริงๆนะครับคุณกฤตินัยบอกว่าดูดิจิตอลดีเหมาะกับยุคดิจิตอลแอสเซทนะฮินหรือเปล่าว่าอยากให้เราไปใช่ไหมบอก F Phenomena สวยทันสมัยครับผมมีวันนี้ไม่มีคอมเมนต์ถามเรื่องตลาดเลยนะ ไม่มีเลยนะฮะมีพี่วีวินก็บอกว่าทำไมไม่เอาผมกับคุณเจษมาเป็นนักมวยแล้วก็คุณหยงเป็นกรรมการพี่วีวินน่าจะติดภาพไอ้ The War Room ใช่ไหมอยากเห็นผมกับเจษต่อยกันอย่าเลยนะครับเขาอยู่แล้วเขาน้ำหนักเยอะกว่าผมเขาคนละรุ่นกับผมนะฮะอย่างเท่เลยคุณจูจูคุณอิมิลี่ตบมือคุณภาษีบอกว่าเราต้องโตไปด้วยกันขอบคุณมากครับคุณพีพีรพาสบอกว่าโคตรเท่ขอบคุณมากครับดูแล้วอย่างบอกว่าดูคลิปแล้วอย่างเฉลิมเลยเอางี้พี่ปั๊บเราจบรายการด้วยการเปิดวิดีโอนั้นอีกทีนึงแล้วเราลาไปพร้อมกันสำหรับวันนี้นะครับ
ได้ครับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับวันนี้ผมแล้วก็พี่แบงค์นะครับรวมถึงฟีโนเมนาชาวฟีโนเมนาทุกคนนะครับขอบพระคุณแล้วก็เราสัญญานะครับว่าจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งมุ่งสู่การเติบโตก้าวใหม่Ahead of the Gameไปด้วยกันนะครับมองขาดทุกโอกาสการลงทุนกับฟีโนเมนาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสายการคุณผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสายการลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ราคาหุ้นในตลาดที่มองไปข้างหน้าเราทำผลงานข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Phenomena Ahead of the Game